እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ከዓ ይጅምር። ሓንደም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 26 ጥሪ 2015 ወይ ከዓ 18 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ጸብጻብን የመን ዝምልከቱ ጸብጻብን ብሰዓብ ቀደም ከቐርቡ እዮም። ምስ ኣቶ እያሱ ተስፋይ በዓል ስልጣን ክልል ትግራይ ብዛዕባ ምርጫ ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቅ ካልኦም ክንዛዝሙ ኢና። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ሙዚቃውን ከምኡ ግዜና እንተፈቂዱ መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስማዓኩም። ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሕጋዊ መንገዲ ሰልፊ ክካፈሉ ዝወፁ ኣባላተይን ደገፍተይን ብፖሊስ ተደብዲቦም ኢሉ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝወፁ ፀውዖ ሰላማዊ ሰልፍታት ግን ዕውት ነይሩ ኢሉ ኣሎ። ምላሽ ፖሊስ ኣይተረኽበን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምእምኒ ኣፈወርቂ ክተቐርቦ እያ።
ሃገራ ቦርድ ምርጫ ተፅዕኖን ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓን ኣብ ልዕለ ይፍፅማሎ ዝበለ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራሲን ፍትሒ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክገብሮ ዝወጠኖ ሰልፊ ፖሊስ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ኣይተዓወተን ክብልዋ ፀሓፍቲ ፓርቲ ኣቶ ስዩም መንገሻ ገሊፆም ትማሊ ዝተፈፀመ ግፍዒ ተራእዩ ኣይፈልጥን እውን ይብሉ።
አንድነት ለዲሞክራሲ እና ለፍትህ ፓርቲ እስከዛሬም በዚህ በሰላማዊ ሰልፍ እንግዲህ በመላ ሀገሪቱ በተለያየ ጊዜ በተለያየ
ፓርቲ ሓድነት ለዲሞክራሲን ፍትህን አምሉ ሀገር ቅድምሎሚ በተፈላለየ ጊዜ ሰዓትን ወቅትን ሰላማዊ ሰልፊ አካሂዱ እዩ። ከም ናይ ትማሊ ኣዝዩ ብጣዕሚ ግፍዒ ዝበዝሖ ዝለዓለ ጭካነ ዝተመልኦ ብእምነትና ኣረመናዊ በዝበሃል ብርኪ ጥራሕ ኢሉ ንዝወፅ ሰልፈኛ ዝሃቦ ምላሽ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ።
ፖሊስ ብድሕሪት መጺኦም ነቲ ሰልፊ ብምቁራጽ ብቐጥታ ኣብ ምድብዳቤ ምኣትዮም ዝበሉ ኣቶ ስዩም መንገሻ እቲ ሰልፊ ብመሰረት ኣዋጅ ዝተኻየደ እዩ ብምባል መራሕቲ እቲ ሰልፊ ንምርዳእ ዝገበርዎ ፈተነ ሰማዒ ስኢኑ ኣሎ ይብሉ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተፈጺሙ ዝበልዎ እውን ብከምዚ ይገልጽዎ።
ሴት ልጅ ብባህል በፍጹም ሆዷ ላይ ትመታ። ሆድ ሆዳቸውን ነው የመቷቸው ሴቶቹ። ጉዳት በጣም ጉዳት ይደርሳል።
ጓል አንስተይቲ ብባህሊ ፈጺማ ኣብ ከብዳ ኣይትውቃዕን እያ። ደቂ ኣንስትዮ ከብድ ከብደን እዮም ወቂዐመን። ንኣብነት ናይ 7 ወርሒ ነፍሰ ጹር ወይዘሮ እጥፍ ወርቅ በለስቲ ትበሃል። ወይዘሪት ልዕልና ንጉስ፣ ወይዘሮ ገነት ሞገስን ወይዘሪት መስከረም ዝበሃል ኣንስቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ደብዳብ እይወሪድዎን።
35 ዝኾኑ ሰባት ተደብዲቦም ዝለዓለ ጉድኣት ወሪድዎም እዩ። በዓል ዳግማዊ ተሰማ ኣባል ቤት ምክሪ ኣቶ ኣስራት ኣብርሃም ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኮሚቴ ጋዜጠኛ ስለሺ ሕክምንኦም ሎም እውን ይከታተሉ ኣለው። ኣብ ፍኹስ ዝበለ ደብዳብ ዝተፈፀሞም ካብ ምኒልክ ሆስፒታል ከይዶም ተሓኪሞም ናብ ኣባይቶም ተመሊሶም ኣለው ክብሉ ኣቶ ስዩም መንገሻ ይገልፁ። ውሕዳት ዘይበሃል እውን ተኣሲሮም ምንባሮም እውን ጠቂሶም። ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝተገብረ ሰልፊ ግን ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ብወገኑ ትማሊ ካብ ሰልፈኛታት ጉድኣት ወሪድኒ ዝበለ ሓደ ኣባል ፖሊስ ኣቕሪቡ ነይሩ። እቶም ዋና ፀሓፊ ሓድነት ግን ንዝተፈፀመ ግፍዒ ንምክሕሓስ ዝተፈፀመ ድራማ ኢሎም ኣለው። ካብ ፖሊስ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርኮ ፈተና ኣይቀንዐን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ናይ ናይጀርያ እስላማዊ ኣክራር ቦኮ ሓራም ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ቦሮኖ ንዝርከብ ወታደራዊ ነቁጣ ብምቁፃር ንዋና ከተማ እታ ክፍለ ግዝኣት ማይዱጉሪ ድሕሪ ምጥዑ ሓድሽ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ኣፍሊጡ። ወሃብ ቃል ምክልኻል እቲ ሃገር ጀነራል ክሪስ ኦልካልዴ ንቪ ኣብ ዝሃቦ ቃል ካብ ከተማ ማይዱጉሪ 180 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ንዝርከብ ወታደራዊ ማእኸል ዳግም ንምቁፃር ብኣየርን መሬትን ዝተሓገዘ ወታደራዊ ስርሐት እናተኻየደ እዩ ኢሎም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ትማሊ ናይጀርያ ዝበፅሑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ኣንጻር ቦኮ ሓራም ኣብ ዝካየድ ኩናት ንወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ዝግበር ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፆም። ካብ ወልከይላትና ዝረኸብናዮም ዜና ተወልወል ገብርኤል።
ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ ሌጎስ ተዛረቡ ጆን ኬሪ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ቦኮ ሓራም ኣብ ዝካየድ ኩናት ንወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ምሕገዛ ክትቅፅለልያ ኢሎም። ቅድሚኡ ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ኣብ ርእሰ ከተማ ግዝኣት ቦሮና መይደጉሪ ንመጥቃዕቲ ቦኮ ሓራም መኪቶም መሊሶም ነይሮም ዝብል ዜና ተሰሚዑ ነይሩ።
ደይ ኣፍተር ደይ ዘ ግሩፕ ዛት ኮልስ ኢትሰልፍ ቦኮ ሓራም ኮንቲንዩስ ቱ ኪል
ንባዕሉ ቦኮ ሓራም ኢሉ ዝጽውዕ ጉጅለ በብመዓልቱ ንሰላማውያን ሰባት ምቕታል ንቑሸታትን ንወታደራዊ ትካላትን ምጥቃዕ ቀጺሉ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ መጥቃዕትታት እዚ ትኹንን።
زمت لكاتي تعسر تربعتي بريزدنتاوي مرجع خكايد يواب نيجيريا جون كري ابتنا اي نيجيريا عودتهم مس بريزدنت جودلاك جوناتان مس حصي تقامتي محمود بوحاري لنتراخي بومنيرم مدكعت تاتبك حرام ابتزكايد مرجع كاندي زعبا كويني ركاب اتو جودلا اكتش حين ساعتا نعبي كابزل علن دحار اشحا سبات قتليو سفيح كبابتات قزقات برنو دما يكوطا ترالو ابتزوبا اسلاماوي قزقات نمهنار زك على سمخانو ينقر بك حرام
اب تعتقد ترزو على ناي اوغاندا عمات سراوت مخاتو قويتا عزازي اب ناي زيهيق عالم لخبيت فردقابن نفلما قزي لما انت ساني قاربو اب قبسي تقامتي ناي قدم ناي قبسي بريزدانت حسين مبارك اب سلطان زوغدا ناي كلتشن عصر تحادا ناي قواطرا فرنجي عمات مذكار اب استخايدا ناي تقام السلفي انتو حادا عصر تحمشت سبعة تقاتيلهم اب كتما كايرون كالوت كلتا كتماتاتن امبونغو سلفينياتاتن حيلتات ستان بستل على قونسي كالوت عصر تتاتون كمزو اصلو من راخب بزهان قبسي سابسي بن الله بخالي ناي قبس زينا بمخنيات قزرة هيوتان سعانت قوال عصر سلسة عامت بيت فردي قبل الحالة الدكتور ناي كلتا عامت سلسة ورحن ما أسرتي فريدو حزوون كاب ناي قبس زينا كيوتانا كاب سلطانوم ناي زتبارور حسين مبارك كلتا دقوم كاب بيت ما أسرتي تفاتيحوم آلان قامالن مبارك دحرنا 4 عامتات ما أسرتي كايرو كاب زركة بيت ما أسرتي لما عنسر نقول تفاتيحوم اللو بمسارة مقلسي سابة سلطان بريطانيا زمدا برو ناي سوريا ويان تعذبت سبعوي مسلات حالتات كردي دحرينا 4 عوارح وق نعطقات اسلاموي منقست عراق سوريان ايسس بمدفع ندوباويت كتما سوريا كوباني مقصارو مافليتو بيونايتد ستيتس زمراح ناي نفرتي مدقعتي انات حقزو عطقات كردي مس تركي كابزد دابو كبابتات دارقا كمزدف اوام اتتكال حابير الله نا يونايتد ستيتس بريزيدنت باراك اوباما اب هندي وقعاوي مبصح يكايد لو هندي كم نص هاجر فلاماي حق منغستي غبراوي زغبرتلو 26 تنترر كلتشن 50 اقواص فرنجي زخبرنا هندي هاجراوي بعال كساتفو بريزيدنت اوباما فلاماي بريزيدنت يام بريزيدنت اوباما مس بعالت بيتو ميشيل اوباما اب غوني قدماي مينستر ناريندرا مودي كوينم كبيد زناب يوقع انت نبرون اب كتما نيو دلهي بزحات سبات وصيوم سلاب انتهي بومم تمال سنبت تجمر عودت بريزدانت اوباما قلت يمراتي نوح دو تافتر اب زنبرا نيكولاراوي مدب اب سمم معكم استبس حق اليسوم بريزدانت اوباما
Today we achieved a breakthrough understanding on 2 issues that were holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation.
تنتلتيلوم ابصنحو كلتا غودا غدايات لما انتي ترارالينا لنا سيفيلاوي بروغرام نيوكليير لمعبال متحبار ابزخ لنان ملو بملو تفصامي كخون دما دلونتنا تسمامعنا لنا يمزبولو اما سي بزمصنا زين دما بريزيدنت اوباما امريكان هندي ن 4 بليون دولار انفستمنت لقحن مهاب تمصابيعهم امو داتا ابزي اب سيميناوي مبرق يونايتد ستيتس ناب 30 مليون صبع سبات نمغو عازيا زلمس كساب 9 سنتيمتر زبصح برد سمعو كورد يدالولو هاغراوي اغلغلوت كونتات اير كم زبلو تي معبل كساب صباح سولس زلو كبيد برد هبوب لاو انفاسن وحجين كسابيو درو لعلي 3500 برر اير تسرجلو زينا ابزي فصم
نمسكنك غبرن زينا اذا تكتاتلو زلهم كابزي كا واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمص امريكا ايون سبورت هاوس صفصف كان ابتر سلطان
ابغن بغلن كون كام فللاي مللاي او كوين زلو نايلم زبن غطمات كوصو اغريصو وافريكا قدامن سبتون قتيلو تمتاصال وطيت كم او كوين ون ابربع فصامه زحلفا كلت غانتاتات زاغد مفلات فيلنا لدا نايلم زبن اغراو غطمات بطنق حمام ايبولا كصبلي يو الى يناو هلاي تزي كوينو ايفالين الى نز تحسمتو مروكو تقبلا او وسط حصير وان تودرات تكايد زلا ايكواتوريال غيني غانتا انا بقصالاي معرف سلازبط حتلا اصب تحغواس اصعب الله لو غانتا ايكواتوريال غيني لغانتا غابون 2-0 دحر مسعر قال اي برك حزانا ربع فصامه بصحلا ابزم الدبزي كونغو نبوركينا فاسو 2-1 سعيران ቀዳማይቲ ኮይናን ካምደባ ምስ ኢኳቶሪያል ጊኒ መሕላፋ ተረጋግጽሎ ጋቦኑን ቡርኪና ፋሶን ግና ሻንጠን ጠቅሊለን ንናብዝ መጡ ኦን ክምለሳ ተገዲደን ኣለዋ ትማልን ቅድም ትማልን ኣብዝ ተኻይዱ ግጥማት ኮትዲቯር ምስ ማሊ ሓደን ሓደ ካሜሩንን ጊኒን ሓደን ሓደ ተፈላልየን ሎም ሶኒ ኣብ ዝተመሳሳለ ሰዓት ካብ ምድብ ክልተ ክቨርደን ዛምቢያን ከምኡውን ኮንጎ ኪንሻሳን ቱኒስያን ክጋጠማ እየን ካብ ኣርባዕትአን ጋንታታት ክልተ ኣብ ናይ ሎሚ ግጥም ዝዕወታ ናይ ምሕላፍ ሰፊሕ ዕድል ኣለዋል ጽባሕ ደቡብ ኣፍሪቃን ጋናን ከምኡውን ሴነጋልን ኣልጀርያን ሓያል ንሕንሕ ዝረኣየሉ ግጥማት ይጽበየና ኣሎ ኣብዚ ምድብ እዙ እውን ዝተዓወተት ጋንታ ናይ ምሕላፍ ዝተሰዓረት ጋንታ ድማ ናይ ምውዳእ ዕድል ሒዘን እየን ወይ ከዓ ሒዛ እያ ናብ ሜዳ ዝእቶ ዘሎ ድሕሪ ጽባሕ ካሜሮን ኣይቨሪኮስትን ጊንን ማሊን ክራኸባ ብኡውን ናይ ሎም ዘበን ግጥማት መጻረይ ተዛዚቡ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ክቕጽል እዩ ኣትሌቲክስ ባራቶን ዱባይ ዝሓለፈ ዓርቢ ብዝለዓለ ድምቀት ተዛዚሙ ኣብ ክልቲኡ ጾታ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ተዓዊቶም ብመሰረት እዚ ብደቂ ተባዕትዮ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓስራይ ተኸታቲሎም ብምእታው ዝተዓወቱ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዮም ለሚ ብርሃኑ ለሊሳ ደሲሳ ድሪባ ሮቢ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣሰለፈች መርጋ ኬንያውያን ግላዲስ ቺሮኖን ሉሲ ካቡን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳሳይ ተኸታቲለን ብምእታው ተዓውተን ኣሎ ኣብ ናይ ሎም ዘበን እዋን ቁሪ ኣብ ስፓኝ ይሳለጥ ኣብ ዘሎ ውድድራት ሃገር ኣቋራጭ ብተኸታታሊ ዕወት ዘሎ ኤርትራዊ ተኽለ ማርያም መድህን ትማል እውን ቀኒዕዎ ንሱ ነቲ ናይ ትማል ውድድር ኣስታት 10 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ዝወሰደሉ ግዜ 33 ደቂቓ ጥራሕ እዩ ቱርካዊ ፖላት ኪምቦይ ካልኣይ ኡጋንዳዊ ጃሽዋ ቺፕቱግሪ ሳልሳይ ብደቂ ኣንስትዮ ውድድር ሃገር ኣቋራጭ ስፓኝ ባህሬናዊት ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዝኾነት እያ ሚሚ በለጠ ቀዳመይቲ ኬንያውያን ኤምሊ ቺቤት ካልይቲ መርሲ ቺኖ ንሳውን ኬንያዊት እያ ሳልሰይቲ ኮይነን ነቲ ውድድር ዛዚመን ኣለዋ ንሕና እውን ናይ ሎቢ ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ፕረዚደንት የመን ማንሱር ሃዲ ብሚሊሽያታት ሁቲ ተገዲዶም ካብ ስልጣኖም ዋላ እውን ተወረዱ ኣሜሪካ ኣብ የመን ወፍሪ ፀረ ፈጠርቲ ራዕዲ ከም ዝቐፀለት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ክልተ ኣባላት ቤት ምህሮ ኣሜሪካ ፍሉይ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብተን ፅንፈኛታት ዘስግቦን ሃገራት ንክዋፈሩ ፀዊዖም ቪክቶር ቢተይ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ነዚ እውን በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማል ሰንበት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንዳራ ሙዲ ኣብ ኒው ደልሂ ኮይኖም ጋዜጣዊ መግለፂ ክህቡ ከለዉ ኣሜሪካ ኣንጻር ኣልቃይዳ ጨንፈር ወሽመጥ ዓረብ ዝጀመረ ተወፍሪ ኣብ የመን ተዓንቂፉሎ ኢሎም
I saw some news reports that suggested somehow that counterterrorism activity had been suspended. That is not accurate.
ወፍሪ ጸረ ግብረ ሽበራ ብገለ መልክዑ ተቋሪጹ ዝብል ገለ ሪፖርት ርኢ ኣለኹ እዚ ሓቂ ኮነን ኣብ የመን ኣንጻር መራሕቲ ዝዓለመ መጥቃዕቲ ንቕጽለሉ ኣለና ህዝቢ ኣሜሪካ ከም መጥቃዕቲ ንምክልኻል ጀመርናዮ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ፈጠርቲ ራዕዲ ክንቅጽለሉ ኢና
ኣማኻሪ እቶም ፕረዚደንት ደኒስ ሚክዳኑ ንሲቢኤስ ዝተባሃለ ቴሌቭዥን ኣሜሪካ ብዝሃብዎ ርእቶ ድማ ፕረዚደንት የመን ሰሉስ ካብ ስልጣኖም ምውራዶም ዘይተጽበናዩ ነገር ኣይነብረን ኢሎም
We knew that this was an ongoing challenge over the course of the last several months. That's why we've been
ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ እና ማዕበለ ዝመፀ ክስተት ምዃኑ ንፈልጥ ነርና ኢና ስለዝኾነ እውን እዩ ዝምልከቶምን እጀታ ዘለዎምን ኣካላት ምቅርራባት ንክገብሩ ክንደፍእ ጸናሕና ሎሚ እውን ክንቅጽለሉ ኢና
ሰነተር ጆን ማካይን ሪፐብሊካዊ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ኣገልግሎት ዕጥቂ ኣብታ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ድማ ፕረዚደንትን ኣማኸርቶምን ብዛዕባ ማእከላይ ምብራቅ ዝኽተልዎ ፖሊሲ ምስቲ ሓቂ ዘይጠቓዓምነ ኢሎም
Iran is on the march throughout in Yemen.
Iran bizay miqraqa timrishalla ab Yemen chenfer al-Qaeda ikonen sultan teqotatsiru zollo halitat hawtiyom. Izi dima bi Iran iyom zidgofu zollo. Iranawiyan hiji ab Iraq, Lebanon, Syria, Yemen nimtsulwa weyilna allowom. Ab Bahrain won isarhu allow yuwatu won allow.
ኮርፖሬሽን ራንድ ናይ ዝተባሃለ ማእከል መጽናዕቲ ሰራሕተኛን ንባዕሉ ኣባል ሰራዊት ኣሜሪካ ዝነበረን ሪክ ብሬነን ብወገኑ ተወሳኺ ፍሉይ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ክዋፈር ኣለዎ ምስ ዝብል ሓሳብ ይሰማማዕ ብሓደ ወገን ኣልቃይዳን መዋግንቱን ብሃል ወገን ኢራንን ተግባራታን ኣሎ ንህውከት ንክውላዕ እያ ትሰርሕ ዘላ ይብል ንሱ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ተቃዋሚ ፓርቲ ዓረና ንምርጫ ዝጥዕም ሃዋህው የለን ክብል ከማረር ጸኒሕሎም ኣባል ገዛኢ ፓርቲ ሕወሓት ድማ ሕገ መንግስቲ ሰዓ ዘኽበርኩም ይጥዕም ይብል ተወሎ ወለ ገብርኤል ምስ በዓል ስልጣን ንሕወሓት ዝጀመሩ ቃለ መጠይቅ ሎሚ ክዛዝሞ እዩ
ራየ መስግን ኣቶ እያሱ ተስፋይ ሓላፊ ክፍሊ ፕሮፓጋንዳ ሕወሓት ካብ ከተማ መቐለ ኣብ መቐለ ዘሎ ሚድያ ናይ ውድብ ናይ ሕወሓት ጥራይ ድዩ ወይስ ብምርጫ ቦርድ ስልጣን ዝተዋህቦ መንግስታዊ ሚድያ ክበሃል ዝኽእል መራኸቢ ብዙሓን ኣሎ ኩሎም ውድባት ክጥቀምሉ ዝኽእሉ
ኣብ መቐለ ናይ ሓደ ፓርቲ ዝበሃል ሚድያ የለን መራኸብቲ ሓፋሽ ናይ መንግስቲ እዩ ድምፂ ወያነ ድማ ብናይ ባዕሉ ዝመሓደር እዩ ብናይ ባዕሉ ካሊእ ኢንዲፐንደንት እዩ ማለት እዩ FM ኣተለዋ ናይ ህዝብታት እየን ማለት እዩ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን ዝበሃል ድማ ኣብ ናይ መረፃ ቀስቀሳ ዝበሃል ዘውፅኦ ናይ ፓርትታት ናይ ክርክር መድረካት ኣሎ ኣብቲ ናይ ክርክር መድረካት ዝዋሃቦም ናይ ሰዓታት ኣሎ ንሶፍቲ ክርክራት ዝወፅ ብናይ ፌደራል ኣሰራርሕታት ኣካይዳታት ከም ዝውሰን እዩ ማለት እዩ
ሕጂ ኣብዚ ሚድያ እዚ ሓደ ኣባል ሕወሓትን ኣባል ዓረናን ቀሪቦም ኣብ ህዝቢ ክከራከሩ ክካትዑ ኣጀንዳኦም ህዝቢ ከቅርቡ ይኽእሉ ዶ
ንሱ ኣብኡ ከቅርብሉ ዝክእሉ ዓንተወ ዝበልካት ሕገ ደንብታት ሰራርሓታት ኣሎ ናይ ሚድያ ናይ ገበርኒ ዝገብር እቲ ናይ ፌደራል ሕግታት እዩ ማለት እዩ ፌደራል ሕግታት መሰረት ገይሮም ንሱ ድማ ዝተመደወሎም ፖለቲካ ፓርቲታት እቲ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ዝፈረሙ ኣካይዳታት ከመይ ከምክኸውን ብዝርዝር ካብቲ ናይ ፌደራል ሕጊ ብዝመፀና ንሕና ድማ ነትግብሩ ማለት እዩ
ኣቶ እያሱ ዓረና ንሕና ዝሓሸና ኣጀንዳ ኣለና ብህዝቢ ህዝባዊ ድጋፍ ኣለና ብነፃ ክንቀሳቀስ ተዝፍቀደልና ህዝቢ ንዓና ዝያደ ከም ዝመርፅ ኣይንጠራጠርን ምክንያቱ ብፍላይ ብጉዳይ ናይ መሬት ናይ ፍትሒ ሰናይ ምምሕዳር ምስ ብልስውና ብዝተሓሓዝ ማለት እዩ ኣብዚ ሰፊሕ ህዝባዊ ድጋፍ ኣለና ካብ ሕወሓት ንላዕሊ ይብል ነይሩ ወሃቢ ቃል ዓረና ኣቶ ዓንዶም ለስላሴ
ኣዚ ናይ መሬት ፖሊሲኦም እንታይ መሬት ክሽየጥ ክልወጥ ኣለዎ ይተዋና መወገሲኦም ማለት እዩ ስለዚ ሓረስታይ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ መሬት ምሻጥ ምልዋጥ ድያ ተዋፅኦ እንተኮይኑ ከማኢሎም ፕሮግራሙ የፋለጡ ኣነ ፕሮግራሞም ከፋልጠሎም ኣይኮንኩን ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ ብስሩት ሓደ ህዝቢ መርፀና እዩ ኢልካ በዓሉ ኣቐዲምካ ምውሳን ቅድሚ ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሕና ተዘይተመሪፅና ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ ንሕና ተዘይተመሪፅና ዴሞክራሲ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ላኣላውነት ዘይምቕባል እዩ
ፍትሕናይፍትሕናይምሕዳርን
ፕሮግራማት ኣቕሪብካ ህዝቢ እዩ ዝፈረድ ኢና ተኻልኣይ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሰናይ ምምሕዳር ኣብ ሓደ ለይቲ ንፈትሓ ኢና ይብሉ ሕወሓት ሰናይ ምምሕዳር ንምፍታሕ ቆሪፁ ዝተለዓለ ውድብ እዩ በዚ መልክዕ እዚ እውን ምስ ህዝብና ኣበለ ልቃሕ ሰናይ ምምሕዳር ልቃሕ ዘይምሃብ ልቃሕ ብነፃ ክንወኩም ኢና ገንዘብ ይብ ኣለዉ ቴክኖሎጂ ዘይትቕበል ቴክኖሎጂ ማዳባርያ ክትወስድ የብልካ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለት እዩ እታወታት ካ እዩ እዚ ድማ ካብቲ ተሓስኡ እዚ ዘይተምሃረ ሕብረተሰብ ቴክኖሎጂ ኣየድልዮን ልቃሕ ዝበሃል ብነፃ ኢና ልቃሕ ብነፃ ኢና ንኣብነት ህዝካሲ ዝሃገር እዚ ካብ እዩ ክመፅእ ንፍትሓዊ ልቃሕ ንልምዓት ተዘይተጠቂምካሉ ከመይ ዓይነት ስርዓት ክሃንፁ ከም ዝደልዩ ኣነ ኣይተረድአኒ ማለት እዩ በዓሉቲ ዝቕመጥዎ መፍትሕታት ምንጩ ናይ ክራይ ኣካብነት ተሓስዋን ተዓዲ ናብ ዕንወት ዝመርሕን እዩ እዚ ሰናይ ምሕዳር እውን ከመይ ከም ዝፍታሕ ነቲ ህዝቢ ሒዝካ ዝግበር እዩ በዚ መልክዕ ድማ ብተግባር እናፈትሕና እየ ንኸደ ኣለና ኢና ብስ ህዝቢ እናተኣምና እናተራዳእና በብዋን ንዘጋጥምና ፀገባት ድማ ምስ ህዝብና እናተራዳእና ንኸደ ኢና
ብልስውና ከመይ እዩ ኣብ ትግራይ ኣቶ እያሱ እዚ ብሰበሰብ ጉቦ ብላዕ ዝበሃል ነገራት ኣብ ትግራይ ከመይ እዩ
ብልስውና ኣብ ትግራይ ዝዝሓሸ ነፃነት ዘለዎን ንህዝቢ ዘግልግል መሓውርን ኣመራርሓን እዩ ዘለና ኣብ ብልስውና ዝኣተወ በብእዋኑ ድማ ነዚ እናተፈተሸ ብናይ ሓፋሽ ምንቅስቃስ እናተፈተሸ እናተጣርሐ ሕጊ መሰረት ዝገበረ ኣካይዳት ፖለቲካዊ ፅሬት ዘለዎ ኣመራርሓን መሓውርን ኣለና በብእዋኑ ንሕና ስርዓት ንሃንፅ ኣብ ዘለና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ እውን ብፍላይ ክራይ ኣካብነት ኣብ ዘለሎ ዝፈተና እዙ ድማ ከም ዘጋጥመና ፈሊጥና በብእዋኑ ንቃለስ ኣለና ስለዚ ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ነብለላ ናብቡልሽው ስርዓት ዘብል እውን ፍፁም የብሉን ኣብዚ ከይዲ እዚ የጋጥም ዶ ወ የጋጥም ብእዋኑ ዶ ተኣሊዎ ንኣልዮ ብዘይ ምሕረት ዶ ብናይ ሕጊ ልዕልነት ይክበር ዶ ተልካ ብዘይ ምሕረት ነብል ካብዚ እናተበገሰና ልዕሊ ኩሎ መሓወርና ክደ ንርኢ ኣብ መሓወርና ስጉምትታት ይውሰዱ ይጥየቁ ነዚ ድማ ግዕዚና ከይሉ ዘይምዕሮ ኣሰራርሓታት ከይሉ ትካላዊ ኣሰራርሓታት እናክበርና ንኸይድ ጠረ ግዕዚና ጠንከራ ዝኾነ ኢንስቲትዩሽን ኣለና፣ ናይ ኦዲት ኣለና፣ በብዋኑ ዝሓትት ቤት ምክርታት ኣለና። በዓል ንባዕልቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን ውዑይ ዝኾነ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቃስን ቃልስን ዝካየደሉ ንውሽጡና ናፅረየ ዝኸድ ተፈጥሮ ዲሞክራቲክ ዝኾነ ፓርቲ እውን ኣለና። ኣይረአን ነፃ እዩ ዝበሃል ሓሳብ የብለ። ኣብዝረአየ ድማ ብእዋን ይስተካኸል፣ ህዝቢ ይፈልጦ፣ ስጉምትታት ይውሰደሉ፣ ሕጋዊ ስጉምቲ ትሕቲ ማእሰርቲ ዘለዉ ነገራት ተጠያቅነት ብዘለዎ መልክዕ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ።
ኣቶ እያሱ ነዊሕ ሒዘካ ሓንቲ ሕቶ ላ ተደጋጊማ ትስማዕ ወላዚ ናይ ዓረና እውን ተላዒላ ነይራ። እዚ መሰል ምዕፋን ንበሎ ወላ ዓፈና ወይ መጋሃሲ መሰላት ሲ ብደረጃ ኢትዮጵያ ክረአይ ከሎ ኣብ ትግራይ ይገድድ። ትግራይ ከዓ መቸም ነቲ ቃልሲ መሪሑ ዝመፀ ህዝቢ ዘለዎ ከባቢ እዩ ዝብል ነገር ኣሎ ሞ ብፍላይ ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅ ክኸውን ይኽእል፣ ብካልእ ዝውሰስ ስጉምትታት ክኸውን ይኽእል። ተደጋጊሙ ስለ ዝበሃል ካብ ቅድም ፀኒሑ ኣብኡ ክጎድል ትፅበዮ ኣብኡ ግን ዝያዳ ይገድድ ዝብል ነገር ስለ ዝለዓል እንታይ ርኢቶካ?
እንታይ መስክ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንሕወሓትን ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን። ዝህዝቢ እዚ ልዕሉ ኩሉ ዝተቃለሰሉ ንባዕሉ እዩ። ንመሰላቱ እዩ ተኸቢሩ፣ ንመሰላቱ እዩ 60,000 ኣሰዊኡ፣ ንመሰላቱ እዩ 100,000 ኣወሲሎ ጉዲኡ። ስለዚ ልዕሉ ኩሉ ክመፅቦ ሓደ ህዝቢ ንህዝቢ ዝሓስብ ህዝቢ ትግራይ ይተዓፊኑ ዝነብር ኣይኮነን። ይትረፍ ሕዚ ብቃልሱ ዝረኽቦ ኩሉ ነገር ፈሊጡ ትማሊ ምንም ኣብ ዘይነበሮ ደርግ እውን ዓፊኑ ክዕፍኖ ኣይከኣለን። ስለዚ ኣብ ትግራይ ይገድድ እዩ ዝበሃል ነቲ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነፂሎም ክወቅዕዎ ዝደለዩ ከም ህዝቢ ደ ካንሰር ይበሃል እዩ፣ ከም ህዝቢ ደ ካብ ሓደ ፋብሪካ ዝወፅእ ሳሙና ይበሃል እዩ። ህዝቢ ትግራይ ተወዲቡ ፅኑዕ ናይ ዝሕዚ ዘሎ ስርዓት ፅኑዕ ዕርዲ ኮይኑ ብዝኾነ ማዕበል ከይተንበርከኸ ዝቕፅል ግን ድማ ዲሞክራሲያዊ መትከላት ብፅንዓት ጠጠው ዝብል ህዝቢ ብምዃኑ ዘይንበርከኽ ህዝቢ ብምዃኑ ካልእ መፀለምታታት ይመፁ ኣሎ። ሓደ ግዜ ወርቂ ብወርቂ ኮይኑ ይበሃል ዝበልዐ ዝሰተዮ ዘይብሉ ብካልእ መልክዕ ድማ ካልእ ሽማሽም እናተዋሃቦ ከም ህዝቢ ካብቲ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ተሓስቦም ንህዝቢ ዘለዎ ናያቀትን ዝብገስ ህዝቢ ትግራይ ካብ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነፂልካ ንምውቃዕ ዝግበር መንገድታት ይንበር ኣብዚ መሓወር ዘሎ ናይ ካብቲ ህዝቢ ዝወፀ እዩ። እቲ ህዝቢ ድማ ጠንጥቆ ዝፈልጥ ብውዳቦታት ቢሉ ዝቃለስ ፅኑዕ ህዝቢ እዩ፣ በዓል ተመክሮ ህዝቢ እዩ፣ ብኩሉ ተፈቲኑ ዝሓለፈ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ናይ ምስራም መሰላት ካብቲ ካልእ ከባብታት ዘበሉ እዩ ዝብል ኢንተንሽናሊ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነፂልካ ንምውቃዕ ዝግበረሎ ናይ ደንበ ፅግዕተኛ ስልቲ እዩ። ስልቲ እዚ ድማ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓና።
ራይ ኣቶ እያሱ ተስፋይ ሓላፊ ክፍሊ ፕሮፓጋንዳ ህወሓት ካብ መቐለ ብዙሕ ነመስግን።
ይቀንደኒ
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቪኦኤ ወዮ ተቃሊስና ተዋዲቕና ከም ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ናፅነቱ ብሰንኪ ኣሜሪካን እንግሊዝን ምስ ተመንዘአ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ መኪቱ ንስርዓት ደጊ ስዒሩ ንኣሜሪካን ሶቪየትን ኣብሽሉ ናፅነቱ ዝጨበጠ ዳኣ እምበር ፍልስፍና ገብሩ ኣስራትን ዶክተር ኣርጋው በርሀን መሰልቶምን ኣብ ልዕሊ ታሪክ ኤርትራ ክሕደት ንምንዛሕ ንምንታይ ዕላማ እዩ ዝነደዮ ክሽፍን ገብሩ ኣስራት መፅሓፍ ክሸይጥን ብሓድሽ ሞዴል ኣብ ሎሚ ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ኣባህላ ገብሩ ኣስራት ካብ ፅውፅዋይ ሓሊፉ ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣሓት ህዝቢ ንምንቋት ዝሓለነ ነገር ምፅሕታር እዩ። መለስ ናፅነት ኤርትራ ከም ዝተኸበልና ገይሩ ሓቅነቱ ይኽሕድ ህዝባዊ ግንባር ንወያነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘብፅሖ 7 ዓመት ከም ዝሓለወን ግን ኣይዘከረን። ልኡል ካብ ነርወይ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ መደብኩም ጋዜጠኛታት ኤርትራ ተፈቲሖ ምተኒዕሞ ደስ ዝብል ዜና እዩ። እንቋዕ ካብ ንእሽተይ እስር ቤት ሲ ኣብ እስር ቤት እንቋዕ ወፃኹም ማለት እዩ ሓሳብ ከም ምግላፅ ንሕዚ የለስ እዩ ኩሉ እስር ቤት ካብቲ ንእሽተይ እስር ቤት ናብ ዓብ እስር ቤት ኣትሊስት ምስ ቤተሰብኩም ትረኣዩ። እቲ መፅሓፍ ግን የለን ሓሳብ ከም ምግላፅ ግን የለን ሓደ መዓልቲ መፅኸውን ቴንኪዩ ሜሮኒ ካብ ሲያትል።
ሰላም ቪኦኤ መጀመርያ كمغركم زدالي زنا إرتنا من إثيوبيان كدام استعاد ومعراف دخيلكم من السلامنا فقرن دام صنبر أكار خورز هنا حنسا قولوا أسراف حنسا أسود أرقا وندابلكم أيتم صنو زيزبتاك زي سلامي زي بجرز الله قبل عنكمو ني أتو أرقا ونتحدق أقول أسرات زي ناي دوبات دو ناي بحر دو إلكم تتقصو زي بيرتات قاليسو ناتلو تشابيتي رفرندوم أمسكيريو لذي إذا تقوبوا ذو اللوح نقرات عاد اللي كبرتاتكم مقناسي تحت كداني أتلانتا
إلو دمتا أمريكا طعم زينا سمعنا في الشيء قلت إنهاتنا إيرتات حريش ديش عامت مأسرتين بهان علم كريو بمقعوم لتم طريفهم ذو اللوح أخوهم ونخنر يوم لا تمننا نبعد القالم بلس سنكي تنسعفهم أرتيس سنكال قبن ذي بلو مهدش عامت تحارينا ميمو حجوين سلام لذرهو وقاحب وسكم نبل من استرابيتهم سنيتيكا في سمين أمريكا
هلو كفل التقرين يا بيوه نس أرقا وبره قال نحسد في قبر كايو بطر سلطان بتعملك وعدين لا انتحاتك كايو شللت الناس سؤلتم كحس الناس لسمو الأمر الساتي هبن يرمو بمسارو دم سباتيهم قبر أسراتي هون أرقا وبره عما دم هرتهم زحلفهم سبات سلزغونة نايزبن إن اندامتو مكرن يهاجر إرترا حتر تقزي بري زيبن لا إتتيان دولو بزح مشاكات منقرن يدبروان لومو زم سباتيهم تقرفهم من دي عشين بيوه كاني تمهركم ناخاني تمسرنا دي عشين مروت وبرها كابساو زدوكوتا
منو إهديو تاسا آخر لو قدت نيا ديكن كل تاسا تدارو إتون تاسا نالناو تدارو حضرابي اتقلقوا ناي جازيني التحي جارو مولو ازي ساتا عشو جدا
نوخل لكم هاك فريتو ازينانا نمسكنكم كالأتون ريتهم لأهولنا اترس لتناخ لتبارخ لتخ لتبارخ حموشة 9-14 كسانيو نوش مسمرنا ها عسرت حموشة نا ايميل ادرشانا ها افورنا اكبي نوستاف ساميو صحافلنا كان اروبركم انا مبعركم في افرم بلا ياب كربازو احداش درفئة نونو تبليا حابرنا نسمعي ኤፍሬም በላይ አዝናና ንምስግነካ ኤፍሬም በዝን ባርክ ምልዲና መደባትና ንሎም ምሸት ምን ያፎርቄ ምስኩል መሰረታይ ልዋም ቤት ደህን ትደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.